keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema ja vaatama saadet Keset küla. Me oleme täna Kuressaare Pereraadio stuudios siin vendade Rene Reinso ja piiskop Joel Luhametsaga. Mina olen saatejuhi rollis Antti Toplan. Me tähistame siis Saarte praaskonna päeva ja selle raames on meil võimalus ka vestelda praaskonna juhtidega ja meie piiskop Joeliga. Tere tulemast saatesse.
Tere, tere kõigile.
Tere.
Aasta on varsti lõppemas ja jõuluaeg on kätte jõudmas. Külmakraade on meil siin Saaremaal mõõdukalt, aga mandril on neid päris palju, et peab ikka kõrvad kaetud olema. Loodetavasti on kõik saanud juba esimesed suusakilomeetrid suusatatud või siis lund roogitud kiriku või maja esistelt. Tänased jutud on meil siis seotud lõppeva aastaga, natukene ka saate külaliste enda mõtetega eesoleva või käesoleva peale. Ja alustangi võib-olla küsimusest teile, et kuidas on alanud see adventi aeg, jõulootusaeg, et kuidas ja kus kohas on siis olete saanud valgust jagada ja tuua?
Ja adventi aeg... Tartus algab ikka leeri pühaga ja tulevad uued inimesed kiriku täisõiguslikeks liikmeteks. See on üks asi, mis on alati nüüd olnud, aga mulle kunagi Eduard Salumäe ütles, et see on väga ilus, et kirikuaasta algab enne, kui kalendriaasta lõpeb. Et nii on Jumala rahval, et uus elu algab enne, kui vana lõpeb, et see, et midagi uut meis sünniks, see on oluline enne, kui meie aeg otsa saab.
Rene, et sina laulad ka kohalikus kooris ja teil on kontsert ühiselt, oled maa sool. Kas võib öelda, et ka lisaks maailmavalgusele, kes on maailma sündinud, on õnnestanud seda tuld kanda ka lõppeval aastal oma kodukihelkonnas kihelkonnal.
Ei praegu mõtlema, et selle maa soola üle, et vahel kui on tee libe, pannakse ka soola peal, et väga libe ei oleks, et kas see soola mõiste võib ka selles valdkonnas laiendada. Aga muidugi oli väga armas esimese adventi pühapäeva õhtul, pidasime kihelkonnakirikus suurema kontserdi ja oli seal Alevi kuusepäeval tulede süütamine ja käisin päev hiljem seal Mustela koolis ja eks see rõõm ju on, et saame seda valgust jagada ja siis ma usun, et see inimestel ikka läheb ju hinge ja see ootus ja kõik see jõulu ootus, et saame paremaks ja jagame armastust ja headust ja soojust ja kõik see, et mida me siis oskame näha ja mõista nende jõulupühade saabumise eel.
Ma mõtlesin selle peale, käisin ka muidugi Tartu Raekoja platsil, kui oli adventiküünla süütamine ja tegelikult Raekoja plats oli ikka pungil rahvas täis ja kui ma läksin, siis igalt poolt rahvas voolas kokku ja ma mõtlesin, et see on ju puhtalt kirikupüha, et me mõtleme, et kas meie rahvas on kristlik rahvas või ei ole, et paljudel asjadel võib olla selline mitu tähendust, aga adventi sündmusel ja adventi küünla süütamisel on ainult kristlik taust, ega seal midagi muud ei ole ja rahvas peab seda tähtsaks oluliseks.
Milline on sinu sõnum oli kogunenud rahvale?
Mina ei ütlen sõnumit. Tartus on praost, kes ütleb sõnumi.
Aga tal on sama perekonna nimi, mis sinule.
Seda küll, jah. No, sõnum oligi tegelikult see, et see, millest räägitakse, et see ei puuduta mingisugust väikest gruppi või huviringi, vaid et see sõnum on kõikidele. Et see, mida Jumal on teinud, see puudutab nii usklike kui uskmatuid, et tegelikult Jumala õnnistused on kõikide jaoks.
No tänane saade on natukene nii tagasivaatav kui ka ettevaatav, mitte et oleks liiga ettevaatlik, aga eesti keeles on ka sõnadel erinevad tähendused. Kui sina, Joel, oled 4 kuu pärast lõpetamas oma piiskopi ameti aega, sa võid ise täpsustada, kui kaua see on kestnud, siis millised on need märksõnad sellest pikemast perioodist, kui sa oma ametit alustasid? Mis on nagu sõelale jäämas, kuigi see ei ole lõppenud veel? Et ühiskondlikud ja kristliku maastiku muudatused sinu ameti ajal?
Ma arvan, et kui mina olin noor inimene, siis oli kirikutes tunduvalt vähem inimesi, kui praegu kirikutes käib inimesi. Oli muidugi kohti, kus võis need ka rohkem olla maakirikutes, käis ilmselt rohkem rahvast, aga ma olin Tallinnas õppimas ja käisin Tallinna kirikutes ja mu mäletumise järgi oli Tallinnas kirikutes tunduvalt vähem inimesi pühapäeval. Ja ma võtsin endale kohustuseks kindlasti minna pühapäeval kirikusse, et keegi ei saaks ütelda, et kirikus ei olnud mitte ühtegi noort. Ja võib-olla ma olingi ainus noort olukorral. Tegelikult on praegu olukord päris kõvasti muutunud. Muidugi, muutust võib tulla ka minu iaga. Ma järjest rohkem olen noorte inimeste seltskonnas. Kõik on nooremad. Aga Kuressaares ma mäletan sellist muutust, kui ma siin olin. Et kui ma tulin, siis olid esimesed pingiread olid täis ja tagumised olid tühjad. Ja kui ma minema hakkasin, siis olid esimesed tühjad ja tagumised olid täis. Et see põlvkond, kellega ma alustasin siin, oli jõudnud juba Jumala erilise hoolitsuse alla ja pingid said täidetud uutega, kes tulid kirikusse. Ja nüüd igal pool, kus ma olen näinud alustamisest alates, need inimesed, need on üsnagi pisut järgi jäänud, kellega sai alustatud koos, aga kirikupingid on samamoodi täis ja rohkem täis ja on uued tullud, et tegelikult kogu aeg tuleb uus inimesi peale. Ja see on nagu ime, nagu müstika, me ei tea ka, kus tuleb. Ja veel on selline, mida ma olen märganud, et sealt, kus ma ootan, et võiks tulemus tulla, kus ma olen vaeva näinud ja panustanud, sealt on tunduvalt vähem tulnud, kui sealt, kust ma ei ole oodanud oodata. Et Jumal kutsub sealt inimesi, kust ma ise ei oskagi teha. Ja sellega mu selline tunnetus on olnud see, et nii nagu Paulus ütleb, et töötegijalt oodatakse kõigepealt, et ta ustav oleks. Ja see töö, mida me teeme, on ikkagi Jumala töö. Ja meie täidame oma rolli ja Jumal kutsub ja korraldab ja juhib asju edasi. No, minu elu on olnud selles suhtes pikk kirikuvalitsuse liige. Olen ma olnud tõesti pikka aega aastast. Juunikuu lõpust 1990 olen olnud pidevalt kirikuvalitsuse liige ja selle suhtes ka piiskopi ülesannetes astudes nagu midagi uut ei avanud, sest ma olen Pajulaga ja Kiivitiga ja Põdraga ja koos olnud ja kiriku elu näinud eige mitmeid tahke. Praegu vahest ma hoian siiski suu kinni, kui noored inimesed vaimustuselt üritavad midagi ette võtta. Ka meie olime noored, siis püüdsime need samu asju ette võtta, aga kõik asjad nendest ei õnnestunud, aga igaüks peab ikka ise kogema ja proovima, mis toimib ja mis ei toimi. Sest ega vanamehe õpetust keegi eriti kuulda ei taha. Aga eks need kogemused kuluvad kõigile ära. Piiskopi ametis oleks jüripäevaks, saaks 9 aastat. Need natuke alla 9 aastat, 8 aastat on täis. No piiskopi ametis olen natuke rohkem nüüd puutunud kokku teiste kogudustega. Ja ilmselt see on see sama kogemus, mis nagu on ilmalikel inimestel, on ka piiskopil. See, et kui sa elad oma väiksemas maailmas, siis sa Jumala riigi tegevust kujutad natuke viletsamana ja kehvema ja tagasihoidlikumana. Kui sa käid ringi kogudustes ja sinodites ja näed inimesi, kes innustusega teevad tööd, siis tegelikult kirikust jääb palju parem mulje kui ise arvad. Need 9 aastat on mind küll veennud sellest, et meie kirik on palju elujõulisem. Meil on väga palju erinevaid inimesi, uusi inimesi. Ma arvasin, et ma tunnen kõik Eestima usklike. Selgub, ei tunne. Jumal on leidnud uusi säravaid inimesi, kes siiras usus ja innuga teevad Jumalariigi tööd. Nii et ma olen avastanud, et Jumal viib oma tööd edasi ja Jumala tuli ei ole Eestimaal kustunud ja ei kustu.
No sina, Rene, oled kihelkonnal elanud suurem osa oma elust ja oled näinud erinevaid aegu, et kuidas nende kirikud pinkidega siis on eest või tagant täis või tühjad. Ja oled ju ka kohaliku kooliga ja kultuurimajaga ja vallaga olnud seotud. Kuidas on need muutused toimunud pikema ajaperioodi jooksul sinu kihelkonnal elamise ja ametis olemise ajal koguduse õpetajana oma isa järglasena?
No mina mäletan oma lapsepõlvest ja siis muidugi maal oli rahvast rohkem, kohe kõvasti rohkem. Ja kihelkonnas oli ka liikmete arv tunduvalt suurem. Nüüd kahjuks on ju see vanem generatsioon juba siit ilmast igaviku läinud ja kes on tulnud juurde, nii et on jäänud vähemaks kirikuliste arv. Aga muidugi uus inimesi on ja see teeb rõõmu, aga niisugune mõistlik hea läbisaamine, suhtlemine kooliga ja rahvamaja kõik, mis on, et noh, püüame võimalikult nagu ühes koos läbi rääkida, mõelda, et need, kes on, püüame siis ühes koos teha need kõiki valdkondi sealt, et plaanipidades ja samuti ka kirikuelu juures. Ma arvan, et praegu nagu väga viga ei ole.
Aasta hakkab lõppema, praegu veel ei ole kokkuvõtteid tehtud, aga kiriku aasta on juba lõppenud. Selles mõttes me võime ka tagasi vaadata, et millised on need peamised suundumused, probleemid, kas siis kirikus või ühiskonnas, mis kohe nüüd siin meelde tulevad lõppevast aastast?
No kirikuelu on üldiselt üsnagi stabiilne. Siin väga suuri suunamuutusi ei ole, aga mis on nagu võibolla hinge rohkem puudutanud, oli ikkagi see perekonnaseaduse läbisurumine ja kõik need kahtlused ja mõtted, mis hinges kaasa käisid ja ilmselt ka terverida vaimulikke puudutas see ja oli ka neid, kes oli segaduses, ei teadnud kuhu poole hoida ja oleme pidanud mitmetega selgitama nende vaateid, et mida nad mõtlevad, kui nad ühte või teist asja välja ütlevad või midagi ühte teist toetavad. Nende vestluste tulemus on siiski see, et meie kirikus ei ole mindud kaasa sellise sooneutraalse abielu toetamisega. Milles küll on, et on neid vaimulike, kes tunnevad, et me peaksime kuidagi avatumad olema nende inimestega, kellel on oma seksuaalse sättumuse poolest probleeme, et nad kirikust me neid eemale ei tõrjuks, et kuidas me saaksime nende toeks olla. Ja võibolla mõnikord selline, et nende toetamise soov või aitamise soov on välja paistnud sellisena, nagu toetataks sooneutraalset abielu, aga seda ükski nagu otseselt kinnitanud ei ole. Et me selles suhtes on küll nagu üks meel, aga see on olnud küllaltki palju aega võtnud ära. Teine probleem on moraaliküsimused. Ja Oswald Tärk kunagi ütleb, et lõpuks saavad otsustavaks ikkagi ongi moraal. Ja muidugi sellises lähisuhetes moraal ju kõige paremini avaldubki. Sest üldiselt me oskame viisakalt käituda ja välja näha ja ennast ilusaks teha. Aga meie olemus saabki avalikuks lähisuhetes, perekonnas, abielutruuduses, perekonnasuhetes, perekonnasisestes suhtumistes, abikaasade vahelistes suhtumistes. Ja arusaadav on see, et lähisuhte vägivald, ta on kõige rohkem teha, sest lähisuhteid hinnatakse, neid hoida tahetakse ja seal kannatatakse rohkem. Aga selles ei ole süüdi, kui on lähisuhte vägivald, seal ei ole süüdi lähisuhted, vaid süüdi on ikkagi inimeste moraalilangus. Ja kõige pealt avaldub see lähisuhetes. Ja nii, et selline koolikiusamised, perevägivald, seal tuleb moraali lagunemine kõige enne välja. Ja vaid selliste peremoraali küsimustega on tulnud ka kirikus võibolla teravamalt tegelda ja otsustavaid samme astuda. Aga ma nagu mõtlesin, et kiriku üldine elu läheb üsnagi rahulikult edasi. See, mis puudutab nüüd sellist piiskopite valimist, no ma arvan, et see ei ole olnud, see on selline, ma ütlen, et see on rutiinne tegevus ja selles ei ole midagi sellist erakordset. See on kiriku elu korraldamise ja tööülesannete jagamise küsimus. Ma ei tõstaks seda nagu tähtsate küsimuste hulka. Minu jaoks on sellise uute piiskopite valik selles suhtes hea, et tulevad uued praostid, tulevad uued kirikuvalitsuse liikmed, kiriku juhtimise juurde kaasatakse uusi ja võimekaid ja väärikaid inimesi. See on suurepärane.
No, piiskop Joel juba siis mainis kirikukogu otsuseid piiskopide valimise puhul. See on ka meediast läbi käinud, aga siin on kõik kirikukogu liikmed ja Rene on ka neid arutelusid ja valikuid saanud jälgida esireast. Milline mulje on jäänud ja mis teemad tõstatusid nii muidu avalikuse eest varjul olnud kirikukogu kaalutlustes nende tulevaste kirikujuhtide valimisel?
No seal ju tõi peapiiskop just esile, et see ei tähenda mingisugust struktuuri muutust. Ennem oli suur mure, et saab piiskope liiga palju ja midagi siis tegema hakkavad sealt, et ta just tõi selle nii kenasti välja, et tegelikult ju oli varem kolm piiskopi abiks, piiskop Soone juba ennem on jäänud siis pensionile ja et lihtsalt, et see sama olukord jätkub ja nii, et see on täiesti normaalne asi, et siis mehed vahetuvad ja kannavad edasi tööd ja vastutust nii, et minu mõelest see oli selline väga selgitav olukord ja see võttis need pingide küsimused maha ka, et kuidas peaks olema, et tegelikult nagu midagi ei muutunud struktuuri mõttes.
Aga millised olid need kandidaatidele suunatud küsimused? Siin muidugi mina olen nagu kahes rollis, et võib-olla peaksin ise nendele vastama, aga nii kuulaja, vaataja, osaleja ja lõpuks otsustajana teie ju hääletasite ja tegite oma valikud. Et kas need kolm kandidaati, kes on siis valituks osutunud, olid ka kuidagi eristusid oma vahel või millised on nende võimalikud nii-öelda ülesanded siis peaviskopi abilistena edaspidi?
No peaviskop oli väikse kava teinud juba ja see kava ei puuduta ka väga palju midagi uut, sest assessoritena praegused kandidaadid peaaegu neid ülesandeid täitsid ja see, mis puudutab nüüd piiskopi ülevaataja ametit mõningate piirkondade üle, see on loomulik jaotus nende piiskopite asukoha järgi ja mõningad ülesanded. Piiskopitele on kirikuvalitsus või peapiiskop pannud ikkagi mõningaid töövaldkondi juhtida. Ka need on, vaadatakse inimese võimeid ja huvisid ja milles inimene on kõige suutlikum kaasa aitama peapiiskopi tema töödes. See oli nagu ette juba loogiliselt jagatud. Ja muidugi ega need mehed, kes nüüd valiti, ega me ju kõik tunneme teid. Ja nii sind, Anti, kui Ove Sanderit ja Marko Tiitust pikka aega kirikus töötanud, me teame kõike head ja vead, et selles suhtes võib-olla oodati sellist üle kinnitamist, et kiriku selline Jumala sõnale truuks jäävad mehed kiriku juhtimise juurde tulevad. Et võib-olla sellist nende oma suuga välja ütlemist oodati, tegelikult teati juba ennegi, mis mehed te olete.
Jah, et valikud on langetatud. Siin jahi natuke õhku see enda koguduse piirkonna ja aasta sündmuste meenutamine. Rene, et mis sinul lõppevast aastast, nagu öeldakse, korvi on jäänud, millised viljad?
Ma isegi vaatasin veel eile õhtu korra üle, on val kihelkonna koguduse andmed ja ma ei tea, kas nüüd oli vahepeal see korona aeg ja sellest, aga oli mul tegelikult päris ilusaid numbrid seal. Ma vaatasin, kui 2022 oli meil 4 ristimist, see aasta 23 oli 11 ristimist. Kui 2022 oli 3 inimest leeris, see aasta oli 9. Mõlemal aastal siis 3 laulatust, aga huvitav see, et nüüd matuseid poole vähem. Eelmine aasta oli mul seal 40, praegu on 19. Nii et alates Mihklipäevast mul on vaikus matuste suhtes. Et aastad pole vennad, Aga need on küll sellised, ma usun, et rõõmsad munad seal pühade korvis ootamas aasta lõppu suhtes.
Mina tean nagu Tartu andmeid, siis seal ka kõik andmed kasvavad. Laulatusi on umbes 2 korda rohkem ja ristimisi on 20-30 tükki rohkem ja leeritamisi on 20-30 tükki rohkem, need ikka lähelevad 100-le. Matustega tõesti on sama asi, et langus ei ole küll väga suur. Ma tean, et praegu on seal üle 170 matus olnud. Küllab detsembriski veel neid talitusi tuleb. Et eelmisel aastal vist jäi üks alla 200, et seal ka langust on, aga need korona-aastat oli ka suremus ju Eestimaal märksa suurem. Ja mingi hulk selliseid põdevaid vanemaid inimesi ka nende haigusperioodidel ilmselt suri rohkem kui muidu. Ja see on ka, ma arvan, et matuste hulk või suremuse hulk Eestimaal ka sellel aastal on väiksem.
Jaa, et teeme siin kohal kuulajatele väikese pausi, jätkame peatselt uute teemadega.
Keset küla. Keset küla.
Thank you.
Saates keset küla on stuudios Rene Reinso ja Joel Luhamets. Mina olen Antti Toplaan. Oleme rääkinud saate esimeses pooles siis põgusalt tagasi vaates mõnedele teemadele, mis on ühiskonnas olnud aktuaalsed ja ka nii kiriku elus. Ja piiskop Joel mainis seoses Luteri kirik uute piiskopide valimisega, kordame siis üle, kelleks on siis Marko Tiitus, Ove Sander ja siin kõnele rollis Antti Toplaan. Vastavalt siis Lõuna, Põhja ja Lääne Eesti piirkonna abipiiskopidena ametis astumas järgmisel aastal, millest räägime veel, võib-olla avame siin esimest korda ka raadiosaates neid kuupäevi. Aga sa Joel mainisid, et te saite kiriku kogus, mis on kiriku kõrgem selline korraldav organ, ka kinnituse, et need kandidaadid ikkagi seisavad sellisel kiriku õpetusel, mille aluseks on Jumala sõna, et kas see Jumala sõnal püsimine on siis kuidagi kuskil kahtlus alla seatud? No ühiskonnas ikka aega, et seatakse, aga kas see puudutab ka kirikut?
Ma arvan, et see puudutab kirikut kindlasti. Kui me oleme reformeeritud või reformatsiooni läbi elanud kirik, siis reformatsioon toimuski selle tõttu, et kirik oli oma rõhuasetustes või mõningates asjades Jumala sõna aluselt kõrvale langenud. Ja see oht on alati. Ja kõikidel kirikutel on oht rahva meelsuse või meelestatused tõttu oma suunda muuta. Võib-olla on see tingitud ka sellest, et tahetakse lahva meelejärgi olla ja mitte Jumala meelejärgi. Ja siis tulevad sisse sellised asjad, mis ei ole seoses Jumala sõnaga, et siis hakatakse arvestama sellelge, mis inimesele sobib ja mis inimeste meelest on hea ja mis inimest meelest on õige. Ja arvatakse, et Jumala sõna võib olla tagurlik ja aegunud ja võib olla omasse aega jäänud, aga nüüd tuleks midagi uut. Reformatsiooni puhul, kui üldse kiriku reformatsioonist rääkida, siis kiriklikud reformatsioonid ei too kunagi midagi uut kiriku ellu, vaid likvideerivad sinna kirikusse imbunud uut välja ja minnakse ikkagi allikate ja alguse juurde tagasi. See on kiriklik reformatsioon. Aga see, et kirik võib minna oma aluselt kõrvale, see on loomulik asi ja piiskopite ülesannad on jälgida seda, et kirik püsiks Jumala sõna alusel. Et me ei läheks selle peale, mida inimesed ütlevad, mis on hea inimeste silmis, vaid mis on õige Jumala meelest.
No seda, Rene, rõõmsalt tegid esimese kokkuvõtte lõppeva aasta koguduse nii-öelda arvulistest näitajatest ja tõdesid, et need on kasvanud ja siin piiskop Joel ka ütles, et oluliselt paremad näitajad. No ma peaksin võib-olla siin häbenema, et ei ole nii head näitajad, aga õnneks üldine pilt on üsna positiivne. Kuid kui mäletan 80. aastate lõppu suurt kiriku vaimustust ja inimeste liitumist kogudustega, siis tekis endalgi see küsimus, et kui võtta näiteks üks kiriku laulukoor, et kui sinna liitub nagu rohkem lauljaid väljastpoolt ühe aasta jooksul, kui seal on varem olnud, et kas siis on oht, ilmselt on oht, et ka see koori vaimsus ja meelelaad nagu muutub selle uue vee juurde voolamisega, nii nagu kunagi Mustmeri oli magevee järv ja on saanud soolaseks hiljem, kuna merevee tase on ühtlustanud Vahemere suunalt. Et kuidas hoida seda tasakaalu, kui nüüd väga palju inimesi liitub kogudusega, eeldatavasti nad on kõik läbi usulise ärkamise ja uuenemise tulnud, aga elu näitab seda, et tegelikult tullakse erinevatel motiividel, isegi abiellutakse erinevatel motiividel.
Nüüd enne kui Rene ütleb, ma arvan, et kui inimese Jumala vaim kutsub, ja inimene oma elu Jumala kätte annab, siis võib tulla neid korraga palju. Ja kui inimene alandab ennast Jumala käe alla ja otsib Jumala tahtimist, siis on ainult see suur õnnistus. Siis ei tule probleeme. Aga kui tullakse just nimelt, et laulukooris laulmise pärast, laulupeole mineku pärast või mingisuguse muu seltsielu pärast liitutakse kirikuga, siis on see oht alati. Muidugi, me tahamegi liita neid inimesi, kes on väljaspoolt kirikud ka sellise kirikutegevusega, et selle kaudu neid missioneerida. Aga nagu sa ütlesid, et kui nende protsent liiga suureks läheb, siis võib vaimsus muutuda. Kui omal ajal siin tehti, siis kui ma Saaremaal töötasin, oli kristlik ehitusmalev. Ja siis oli printsiip, et kristlikus ehitusmalevas ei tohtinud olla üle poole uskmatuid, et alati pidi olema usklike rohkem kui uskmatuid, sest kardeti, et kui sellesse malevasse jäävad ainult mõned üksikud usklikud, siis see maailma meelsus hakkab domineerima, ta ei ole enam kristlik ehitusmalev.
No ma ei tea, kas Rene, sina oled soolaks ja valguseks oma kohalikus kihelkonna kooris. Et...
See on nagu suur küsimus, et anda enda kohta hinnangut, ei julge ütelda selles suhtes, aga nii palju küll, et kui sa küsisid, kas tuleb nagu kirikukoori väga palju muud rahvast juurde, kui ma mõtlen seal kihekonna mätta, otsa, meil on pigem nagu vastupidi, et on niisugune suurem vallasega koor. Oleme rohkem hakkanud kirikurepertuari õppima sealt niimoodi. Pigem nagu sagedamini on käinud siis see mitte kirikukoor kirikupühadel kirikus ja õppinud kavasid ja valmistame ette ja kui tuleme ka siia Kuressaare kirikusse ka, et ma just näen nagu seda positiivset poolt, et nagu kui esialgu tundus mõne jaoks see vaimulik muusika nagu niisugune sobimatu või võõras, et see on nagu tundub nii loomulik asi juba niimoodi, et pigem sealt, et sellist, et ta nüüd kiriku seest midagi nagu väga muudaks või läheks käest ära. Ma arvan, et seda probleemi ehk ei ole muidugi, võib-olla seda küll, kui sageli on, kui on tegemist seal juhatust ja asjade ka, et kui see raskuspunkt nagu kipub väga nendele materiaalsetele teemadele langema, et on seal kirikuremondid ja asjad, mis on, et see nagu võtab selle suurem osa ajast energiast, et muidugi võiks ju ka ütleme nende juhtorganite sees ka sellist vaimulikku mõtet rohkem nagu tuu esile, aga see on ka, et aeg on ikka vähe ja meil on palju probleeme ja siis nagu läheb nagu see aeg nagu ära, mis võiks võib-olla ma näen sellist võimalikku positiivset arengu perspektiivi koguduse sees.
No, mul oli võimalus ühel koosolekul osaleda Joel sinu Pauluse koguduse juhatuse esimehega ja ta rääkis sellest, kuidas te külastasite oma sõpruskogudus Soomes Iilijärvi ja kui palju seal on koguduse liikmeid ja kui palju kõik võimalike laste noorte tegevusi. Aga see, mida ei ole, on see, et need lapsi noori pole jumala teenistusel kuskil. Põhjus on selles, et nendel on omad üritused. Ja oli ka see arutus, et mida siis need ettevõtmised ja tegevused sisaldavad, et mitte alati sellist koondumist nagu vaimuliku sõna ümber, vaid need võivad olla sellised tegevused, käsitöötegevused, kooride tegevused, et kuidas nüüd tekitada või luua olukord, kus inimesed ka vaimulikult sünnivad uuesti ja vaimulikult kasvavad kogudus erinevates tegevusvaldkondades, sest olen mina kimestanud 90. alguses, et noh, kõige põnevam ja edukam koguduse väike ring on mudel autoring. Aga kui palju seal on nagu sellist vaimulikku seost, et kuidas seda tasakaalu hoida?
Me ei tohiks neid probleeme nagu ka põlata. Me võime ka neid probleeme oma kirikusse sisse võtta ja tänulikud ole nende probleemide eest, sest tõesti võib olla, et tähelepanu läheb muule tegevusele ja vaimulik osa jääb tagasi plaanile, aga need kõik on võimalused, töötegemise võimalused. Ja mis on meie kiriku üks põhiline asi, et me peaksime kuulutama, aga kuidas me jõuame kuuljateni? Ja vaat see kuuljateni jõudmine, ma võin üksinde jutlusta, aga sellest on vähe kasu. Ma peaksin ikkagi kuidagi jõudma nende inimesteni. Ja kui ma inimeste sekka satun, siis tõsi, et ma ei pruugi alati õnnestuda ja see võib ka tühja minna, aga see on võimalus kuulutada. Nii et seda otseselt, mis Soome kiriku olukord on, need on probleemid küll, aga nad on tegelikult siiski positiivsed probleemid. Et see on koguduse jaoks võimalus ühel või teisel viisil need lapsed ja noored juhatada nende kõige olulisema sõnumi juurde. Ja kui keegi vastu ei võtta, see on juba tema isiklik asi, aga Jumal tulebki vaikselt. Ta ei tulegi väga jõuliselt, ta ei sunni midagi, vaid ta tasab isi koputa.
No ma võin tuua ka siin kaks muud näidet just sellest samast valdkonnast, kui meil on erinevad koosviibimise vormid ja ringid koguduste juures ja näiteks ka usuõpetuskoolides, nii nagu Soomes see on, mida Eestis ei ole, aga samas selles samas põhjanaabrite juures on juhtunud olukord, kus kooli õpilased ei tohi enam tulla kirikusse, jumalateenistustele või isegi lugeda meie isa palvet. Kuna see on kuidagi, noh, võib riivata kellegi usulisi tundeid, kes ei ole kristlane. Või viimane uudis, uudistevoos Saksamaalt, kus teatud Saksamaa piirkondades on keelatud jõulupuud nimetada ja jõuluvanast rääkida, kuna see võib teiste usuliste tundeid riivata. Et kas me ise, nagu öeldakse, ei sae oksa, millel me istume selliseid seadusi vastu võttes ja olles nii tolerantne, et me lõpuks salgame oma kultuuri, tuletame siin meelde, et arutelu Itaaliast aastaid tagasi, et kas avalikkuses võivad olla ka ametiasutustes ristid või krutsifiksid väljas või mitte. See lõppes siis Euroopa kohtus selle tõdemusega, et see on kultuuri osa. Et see võib olla küll, et see ei ole otseselt usulise märgi kuidagi, noh, nii-öelda peale surumine.
Sa mõtled, et meie otsustame, sa mõtled praegu otsustajate all siis Euroopa valitsust või Eesti valitsust või kes seda otsustab? Et
jaa, Eestis on selles mõttes isegi parem olukord, kui konkretiseerida, et näiteks koolis ei ole reeglen usuõpetust, aga koolilapsed võivad küll kirikusse tulla ja seal osaleda nii konsertidel kui jumalateenistustel. Et meil on ühelt poolt siis, me vaatame, et väga hea olukord on näiteks Soome kirikus, aga teiselt poolt seal on ka seatud piirangud, mis on ohumärgid, mis on jälle nagu meil, natukene vabamad, loomulikumad suhted.
Ja, ma arvan küll, et oleme nende võimaluste eest tänulikud, mis meil olemas on ja need head suhted, mis kusagil paikkonnas on ja seda saab muidugi hoida ja siis, et see on nagu suureks rikkuseks. Loodame, et jäävad ikka kestma need vabadused ja võimalused.
Kui kiriku tunnustest loetakse üles, et kiriku tunnused on need, et tal on Jumala sõna, on sakramendid, on missioon, siis üks kiriku tunnustest on, et kirik on kannatav. Ja
oma risti kandmine.
See on selles maailmas kiriku tunnus, et kirik on alati tagagi usatav. Ja see sellise tolerantsuse ja sallivuse nõudmine on tegelikult üks osa kiriku tagakiusust. Tartus pühitses vaimulik taas kiirabi autot, olgu küll, et viimased 25 aastat on kõik kiirabi autot vaimuliku poolt pühitsetud ja teele saadetud, aga kohe tulid protestikirjad linna peale ja kiirabisse, et miks kristlik vaimulik pühitses autot, et teise usulised ei saagi nüüd enam kiirabit kasutada. Meil on olemas selliseid usulisi liikumisi, millel endal nende ainus usuline motiiv on võidelda kristluse vastu. Ja tihti peale selline sallivuses ja tolerantsuse sildi all tegutsemine on väga soliidne ja viisakas viis tegutseda kiriku vastu. Muidugi, me peame arvestama sellega, et kirik on sellises olukorras. Ta on taga kiusatav. Selle maailma meelsus ei ole neutraalne kiriku suhtes, vaid on vaenulik kiriku suhtes. Ja seda me peame teadma.
No üks selle aasta suuri muresid, mis kajastub ka statistikas, on meie rahvastiku kahanemine, ehk sündivuse vähenemine. Et siin on nii objektiivsed, aga ka subjektiivsed põhjused, mis teie arvates on selle tinginud ja kuidas seda parandada?
No minul on arvamust küll, aga seda ei tohi välja ütelda.
No, aga see on pereraadio saade, et siin võib vabalt arvamust avaldada.
Ma arvan, et me ei väärtusta vanemaks olemist. Ema rolli. Me arvame, et karjäär, haridus, töökoht on olulisem kui laste kasvatamine. Kui sa pühendad ennast laste kasvatamise peale või laste eest hoolitsemise peale, see on nagu tagurlik. Et inimõigused oleks olla ühiskonnas kõikides valdkondades võrdväärne. Ja kannatajaks jäävad pered ja lapsed. Ja sellises olukorras muutubki laste eest hoolitsemine jube raskeks. Kui sa pead olema kõikides teistes valdkondades põrdväärne teiste inimestega. Ja seda nagu nõutakse. Ja see on nagu hea tava. Sest kõik feministid tulevad sulle kallale, kui sa ütled, et naine võiski tunda rõõmu kodus laste kasvatamisest. Aga kes lapsi kasvatavad, teavad, et ega suuremat rõõmu tegelikult ei olegi, kui näha oma lapsi kasvamas.
No, sul on ka üks ja kui lapsi Rene kasvanud ja lapselapsed sündinud. Ja abikasa ka minu arust on sinu abiline nii elus kui tööl, et kuidas neid rolle nagu ühildada siis.
Meil oli just rõõm, kui oli see piiskopide valimise kirikukogu istung ja järgmine päev meil sai teine lapselaps ühe aastaseks. Oli tal külas just need esimesed sammud, et peaaegu juba käimine on selge ja seda rõõmu nagu näha, kuidas lasen seinast lahti ja juba kolm sammu enne, kui ma pikali kukun. Et pidugi järelkasv on, jah, et see teeb rõõmu. Ja praegu me nüüd ootame kolmandat lapselast, nii et oh, kui sa nagu perekohta küsid ja Ja muidugi, kui ma näen ka siis niimoodi tütred seal hoolitsemas, vaatamas, et muidugi see on ikka suur töö ja suur ülesanne, ka see emaks olemine kaasa ja ühiskonnas noore ema rõõmud mured kõik, mis on, et see on ikkagi vastutus on suur ja seda peaks kindlasti rohkem väärtustama. Kui siin nüüd poliitika mõttes siin natukene nukker, kui siin üks aastal pandi toetused juud, järgmast nagu võetas uuesti vähemaks jälle, et kui niimoodi riik väga nagu laperdama hakkab enda igasuguste toetuste poole pealt, eks see ka kindlasti noh, tekitab nagu pinget ja stressi noortele peredele ka, et mis siis on, et kas siis riik nüüd on huvitud või ei ole huvitatud, noh, et natuke nagu see asi niimoodi käib lappamas, aga muidugi ega siis ka nüüd riigi pärast ju keegi pere lapsi juurde ei oot, see on ikkagi iga pere rõõm ja soov ja kui on võimalust ja seda, et siis on ikkagi suur õnnistus. Loodame ikka, et järelkasvu jätkub. Muidugi on ju ka see praegune sünnitusjaaliste noorte naiste aastakäik on käinud väiksemaks ka, nii et see on nagu mitu asja tuleb ju kokku, et miks pärast on nii palju langenud siin peaaegu veerandi võrra viie aasta jooksul, et aga muidugi pikemas perspektiivis Eesti jaoks, eks see on üks tõsine murekoht, kui ta nii palju on vähemaks jäänud lapsi.
Ei ole selles saates väga rääkinud isiklikke asju, aga ka jõua sellest rääkida, aga olen mõelnud, et huvitav, et siis kui oli sündivuse langus, oli minu peres kõige rohkem lapsi ja nüüd kui on taas madalseis, siis on juba sama palju lapselapsi ja on veel rohkem tulemas, aga ole hea Joel.
Nüüd pidasime Seela 55. aastapäeva ja seal meenutati pärast järelpeol seda, kus seelakad käisid Cliff Richardiga kohtumas Leningradis ja Moskvas, tegid ühe pika intervjuu temaga, tollaegse siis poplaulja ja Eurovisiooni võitjaga ja Cliff Richard tigest küsis, et miks ta ei ole abiellunud. Ja ta ütles, et ma ei ole leidnud oma lastele sobivat ema. Ja tihti päeval on see ka probleem, et ei leita, naised ei leia lastele sobivat isa, ja mehed ei liia lastele sobiva tema. Ja tihti peale jäävad ka selle tõttu sündimata, sest ma arvan, et laste kasvatamiseks on vaja head keskkonda. Ja kui meie enda moraalsed väärtused muutuvad, nii et isad ei leia lastele emasid ja emad ei leia lastele isasid. Ja ongi, et abiellu mist ei ole ka väga populaarne, suheldakse ja võibolla mitte perekonna elu mõistes ja ennast sidumise mõistes, vaid lihtsalt sellise suhtlemise mõistes, siis jäävadki lapsed sündimata.
Võibolla selle saate ühe mõtte või soovitusena siis on, et kogudused võiksid rohkem mõelda sellise suhtlemise võimaluse peale, et nii noored mehed kui noored naised võiksid kohtuda sõpruse ja abielusuhteid sõlmida ning ka kristlikult kasvada, et oleks selliseid kohti, kus noored võiksid kohtuda, olgu see siis kirikukooris, väikeringides, noh, jumalateenistusel ju ei suhelda otseselt, aga enne ja pärast need laagrid, kohtumised, reisid, seda võiksid kogudused suunata rohkem just selle põlgkonnale.
Ja sellist kosjakontorid ei ole nagu väga, väga populaarseks peetud, aga ma arvan, et sellel on mõte sees küll. Kui elu läheb virtuaalseks, siis internetis saab suhelda küll, aga küllab ka sealt kaudu leitakse endale kaaslasi, aga ka selline elab kokkusaamine.
Füüsiliselt peab kohtuma.
Ja, on ikka arulisem, jah.
Võibolla see füüsiline kohtumine ei ole nii turvaline, et siis pettutakse kiiresti, siis tõmbutakse tagasi.
Internetis on võimalik ennast paremini presenteerida kui igapäeva elus.
No suur tänu, vennad. Võtame tänase saate kokku, aga ma loodan, et Joel ei ole meil stuudios mitte viimast korda, küll aga on sul veel olla ametis, viiskop ametis, siis lausa 4 kuud.
Ja 19. märtsini.
Siis on sinu sünnipäev ja siis toimub Tartus tänu Jumala teenistus.
Loodame, et see nii on.
Andku Jumal sulle tarkust ja tervist veel seda ametit kanda ja pärast ka veidi rahulikumalt võtta, aga siiski jätkata oma piirkonnas ja kirikuelus õnnistuseks meie inimestele. Rene, kas sa tahad midagi lõppeva aasta suhtes meie kuulajatele veel öelda, sest ka küllab nii meie kõigi, ka sinu elus algava aasta toob üks jagu muudatusi selle peale mõeldes, mis meid ees ootab, mida me veel ei tea, mille peale saame loota.
Siin oli kohe mitu küsimust praegu, et ega tõesti me ei tea, mis ees ootab ja mille peale loota, aga kuna on ikkagi jõuluaeg ukse ees ja mul üks mõte oli, et siis kui oli seda turede süütamist ja mul kunagi kinkisid soomlased ühe tikutopsi, kus oli peal sõnad, et leeke on palju, aga valgus on üks. Ja ma arvan ka, et küll on hea, et kui me siis saame seda valgust kanda, kus me iganes oleme ja tulla ikka jälle ühte kokku ja siis on see valgus ka selle võrra suurem ja võimsam, kas me kohtume siis jällegi kirikutes, kogudustes ja ka mujal, et see Jumala valgus meie sees võiks olla ka uuel aastal säramas.
Ja Rene, sinuga kohtume taas samas saates 2 nädala pärast ja siis on meiega ka kolleeg Hannes Nelis, kui Jumal lubab, oleme terved ja elame. Soovime piiskop Joelile siis õnnistatud viibimist siin Saaremaale kõigile kuulajatele. Palju tervist ning ilusad jõuluootusaega ning mina saatejuht Antti Toplaan, tänan Reneet ja Joeli ning kuulajatele siis olgem hoitud ja terved.
Meie täname ka südamest ja soovime kõigile Jumala õnnistust.
Suur tänu, kohtume ja taas kuulmiseni.
Kuniks mulle antud elu. kui süttad külma sünnib ilma. Teed valgus juurde kilnuke, ehk seda valgus keegi silma, kes eksin pimeduse teel. Ehk seda valgus keegi silma, kes eksin pimeduse
keset küla. Keset küla.